Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine najavljuje promjene zakona o slobodi pristupa informacijama. Generalna sekretarka Udruženja novinara BiH Borka Rudić.
Ovim izmjenama taj set zakona iz medijske regulative se na neki način ruši i zadire se duboko u temelje slobode izražavanja.
U Zagrebu predstavljena bosanska knjiga mrtvih, popis imena preko 95.000 stradalih u ratu u BiH. Autor Mirsa Tokača.
Mi smo odlučili da kroz identitet žrtava kreiramo to naše historijsko sjećanje, dakle da očuvamo sjećanje na žrtve rata i da kroz to jedno veliko dubinsko istraživanje otkrijemo i ono što su uzroci rata, što su njegovi motivi.
Da li su realne šanse da tužilaštvo Crne Gore preispita više od 200 miliona evra garancije koje je vlada dala spornim firmama, uključujući kombinat aluminijuma? Srbija očekuje novu pomoć iz evropskih fondova i banaka, iako su iskustva pokazala da ima ozbiljnih propusta u realizaciji projekata. Vincent Dejer, predstavnik Evropske unije u Srbiji.
Transparency is a core.
Jasno je da je transparentnost najvažnije pitanje. Ako imamo kredite i finansijsku pomoć bez tendera i transparentnosti u izboru kompanija, javljaju se sumnje. I građani treba da sumnjaju, jer kako mogu da budu sigurni da je taj novac upotrebljen na pravi način?
U dvorištu Nikole Čavara kod Širokog Brijega nikle banane. Koliko je ostvariva masovna proizvodnja ovog tropskog voća u BiH? Profesor Ahmed Džubur.
Tako da bi takva jedna proizvodnja u zaštiti u stakleničkom prostoru prouzrokovala velike materijalne troškove koji sigurno ne bi u ovim uslovima omogućili da to bude profitabilna proizvodnja.
Osmaci iz škole Miroslav Antica Palića odlučili da umjesto maturskih haljina i odela skupe novac i pomognu jednom bolesnom dečaku. Razredna starešina Mira Mić i neki od učenika.
Da su oni jedan dan organizovali se sami, došli kod mene i rekli: razredna, mi bismo voljeli da nekom pomognemo.
Kad bi bilo kod nas bio u takvoj situaciji, bilo bi bitno da pokažemo koliko nam je stalo jedni do drugih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je promovisana bosanska knjiga mrtvih istraživačko-dokumentacijenog centra Sarajevo sa imenima 95.940 imena ubijenih i nestalih u ratu u BiH. Ovo je jedini način da se stane na kraj preterivanjima sa brojem žrtava, ali i negiranjima zločina, rečeno je na predstavljanju. Javlja Eni Zebić.
Radi se o projektu koji je od fundamentalne važnosti za svako postratno društvo, jer on zatvara prostor manipulacijama, pretjerivanju sa brojem žrtava, ali i negiranju zločina. Naglasio je Mirsa Tokača na zagrebačkom predstavljanju svog opsežnog djela Bosanske knjige mrtvih.
Zločin zapravo ne čini brojka, zločin čine ljudi koji su počinili, ljudi koji su žrtve. Mi smo odlučili da kroz identitet žrtava, ono što je, dakle, ime, prezime, lice žrtve, njegov život, sudbina, okolnosti stradanja, kreiramo to naše historijsko sjećanje. Dakle, da očuvamo sjećanje na žrtve rata i da kroz to jedno veliko dubinsko istraživanje otkrijemo i ono što su uzroci rata, što su njegovi motivi.
Podsjetimo, prema ovom opsežnom istraživanju, ukupni do sada utvrđeni broj žrtava u Bosni i Hercegovini je 95.540 osoba. Među ubijenima je oko 64.000 Bošnjaka, 24.900 Srba i 7.700 Hrvata. Najviše je žrtava u Sarajevu, njih 13.756, zatim u Srebrenici, Prijedoru, Zvorniku, Bratuncu. Rat u Bosni i Hercegovini bio je rat za teritorij, bio je odlučan fra Ivan Šarčević sa Sarajevske Franjevačke teologije i prikupljeni podaci govore o karakteru rata. Među žrtvama bošnjačke nacionalnosti, njih preko 90% su civili. Ili pak od ukupnog broja stradalih civila, njih 81% je bošnjačke etničke pripadnosti, 11% srpske, a 7% hrvatske etničke pripadnosti.
To je ono na čemu trebaju ozbiljni ljudi raditi, da se kod nas trebaju razbijati sve uopćene fraze, kao što je jedna od velikih fraza: žrtva je žrtva. Nisu sve žrtve iste. Nisu. Veličina ljudi je da se priznaju možda i najmanje razlike, čak od jezičnih do odjevanja, pa onda tako i u žrtvama. Ovdje jedna velika razlikovanje jest to veliko i to izražava karakter rata. Vidite, ovdje što je malo prije bilo, to je pitanje civila i vojnika.
Profesor Šarčević ocijenio je kako je objavljivanje Bosanske knjige mrtvih jedan od najznačajnijih događaja u postratnoj Bosni i Hercegovini, prvi spomenik svim žrtvama, neovisno o etničkoj i konfesionalnoj pripadnosti i načina koji su žrtve svojim imenom i prezimenom izišle iz svoje dosadašnje apstraktnosti. On se založio za, kako je kazao, novu kulturu sjećanja, odnosno izići iz sjećanja na vlastite žrtve i prijeći etničke i konfesionalne granice, suosjećati sa žrtvama drugih i suočiti se sa vlastitim zlom. Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić naglasila je kako se kod Bosanske knjige mrtvih radi o knjizi koja je spomenik i o knjizi u kojoj se čuva sjećanje.
Godinama čekamo da se ova knjiga pojavi. Ona je tužna, ali iznimno značajna podloga jer su u njoj činjenice o ubijenima i nestalima. Ja vjerujem da je to ona osnova za učenje budućih generacija kojom se zapravo garantira da će buduće generacije učiti povijest na osnovu činjenica, a ne na osnovu proizvoljnih podataka.
Ona je naglasila kako je važno da se i u Hrvatskoj nastavi sa istraživanjem ljudskih gubitaka. Istraživači Dokumente rade na terenu za podatke koji su već prikupljeni, već se radi analiza, a ona vjeruje da će ukupni posao za 2 godine biti obavljen. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O dostupnosti informacija od javnog značaja u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj web stranici predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodi pristupa informacijama, na koji javnost može do kraja maja da dostavi svoje komentare. Agencija za zaštitu ličnih podataka i nevladine organizacije različito tumače ovaj predlog. Ukoliko se usvoji, BiH će dobiti zakon o zabrani pristupa informacijama, smatra nevladin sektor. Više pojedinosti, Erdogan Katana.
Zakon o slobodi pristupa informacijama na državnom i entitetskim nivoima bi trebali omogućiti građanima da dobiju sve informacije od javnog značaja. Međutim, praksa je pokazala da je često ograničen slobodan pristup informacijama uz izgovor da bi se njihovim objavljivanjem ugrozila privatnost pojedinaca. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koja je učestvovala u izradi izmjena zakona o slobodi pristupa informacijama, utvrdila je da se zakoni proizvoljno tumače i da se ide u krajnost. Direktor agencije Petar Kovačević pojasnio je da je jedna od bitnijih promjena zakona definisanje šta je to lični podatak, ali ne sa ciljem da se ograniči sloboda informisanja javnosti.
Nemate ni jedan prekršajni nalog po zakonu o slobodi pristupa informacijama, recimo zbog čutanja administracije. Mi predlažemo da se to uvede. Da se zakon o slobodi pristupa informacijama učini efikasnijim.
Mirena Popović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo, kaže da s obzirom na dosadašnja loša iskustva oko primjene zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, pribojava se načina njegove primjene i sa predloženim izmjenama.
Plašimo se u suštini što bi se moglo desiti. Ukoliko recimo u jednom zahtjevu tražimo neki dokument u kojem su objedinjeni, odnosno postoje i lični podatak, koji su novim nacrtom zakona u potpunosti zaštićeni i neki podaci koji su vezani recimo za trošenje javnih stava, a što u nacrtu novog zakona se ističe kao grupa podataka koja će se dakle morati neminovno davati bilo kojem potražiocu.
Više organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini nakon analize predloženih izmjena zakona o slobodi pristupa informacijama smatra da predviđene izmjene zakona idu na štetu ostvarivanju prava na informacije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ono što je ovakvim predloženim izmjenama urađeno je potpuno obrnuta njegova svrha, dakle propisuje se da svi lični podaci da se neće dostavljati, a propisuju se samo izuzeci u kojima se ovi lični, u kojima se ove informacije koje sadrže lične podatke dostavljaju.
Generalni sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić pribojava se da bi, ukoliko se usvoje neizmijenjene izmjene zakona o slobodi pristupu informacijama, mogao otvoriti dodatni put za korupciju.
Zakon o slobodi pristupa informacijama bio temelj stvaranja cijelog seta zakona koji se odnosili na rad medija i novinara u Bosni i Hercegovini. Ovim izmjenama taj set zakona iz medijske regulative se na neki način ruši i zadire se duboko u temelje slobode izražavanja i mi se bojimo da je usvajanje ovih izmjena put da se donese restriktivan zakon o medijima na nivou države Bosne i Hercegovine, što već najavljuju iz Ministarstva komunikacije.
Kako se primjedbe na zakon Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine mogu dostaviti do kraja maja, predstavnici medija i civilnog društva nadaju se da on neće biti usvojen u predloženom obliku. S druge strane, pozvali su institucije da otklone odavno utvrđene nepravilnosti u bosansko-hercegovačkoj legislativi o slobodi pristupa informacijama. Ivana Korajlić.
Ono što je predstavljalo veliki problem u primjeni zakona prije svega je što taj ni test javnog interesa koji je spomenut nije se sprovodio, što sankcije koje su uvrštene u zakon na nivou BiH nisu nikome izrečene od institucija. Veliki problem predstavlja i činjenica da zakoni na različitim nivoima nisu usklađeni, na nivou Republike Srpske i Federacije nisu usklađeni sa državnim zakonom, zbog čega je to stvaralo i probleme u primjeni i konfuziju jedne institucija.
Međutim, poznavajući psihologiju bosansko-hercegovačkih političara, vjerovatno će učiniti sve prije svega da zaštite svoje, a ne interese javnosti. Da podsjetimo, poslanici državnog parlamenta nedavno su zabranili prisustvo sjednicama predstavnicima Centra civilnih inicijativa jer su iznosili podatke o njihovom neradu i platama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme o mogućnosti preispitivanja garancija vlade Crne Gore za kredite pojedinim preduzećima, kako se koriste investicioni fondovi iz Evropske unije u Srbiji. Odbor Skupštine Crne Gore za ekonomiju, financije i budžet tražiće od Vrhovnog državnog tužilaštva da na osnovu izveštaja državne revizorske institucije proceni da li je prilikom davanja državnih garancija za kredite Podgoričkom kombinatu aluminijuma neko iz vlade počinio krivično delo, no s obzirom na dosadašnju nezainteresovanost tužilaštva, u vazduhu je ostalo pitanje svrsishodnosti te inicijative. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pošto je vlada Crne Gore bila široke ruke kada je pristajala da bude žirant za kredite firmama za koje se unaprijed znalo da neće vratiti pozajmljen novac, građani Crne Gore će morati da vrate ukupan iznos odobrenih garancija od preko 210 miliona eura umjesto pet korisnika državne pomoći, među kojima je najteži slučaj Podgoričkog kombinata aluminijuma, jer samo njegovi dugovi sa kamatama koštaju 170 miliona eura i da ni ovog primjera možda se javnost ne bi ni bavila ostalim, Željezarom Nikšić, Željezničkom infrastrukturom, Željezničkim prevozom i Dnevnim listom pobjeda. Iako je po Crnu Goru poguban takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor kojim je kap iz većinskog državnog vlasništva prešao u poslovni sistem ruskog oligarha Olega Deripaske, sklopljen još 2009. i uprkos brojnim ukazivanjima da se radi o štetnom aranžmanu, parlamentarci su tek sada nakon izvještaja državne revizorske institucije riješili da se bave ovim pitanjem, a ukoliko se usvoji inicijativa opozicione socijalističke narodne partije, skupštinski odbor za ekonomiju će od Vrhovnog državnog tužilaštva tražiti da na osnovu tog izvještaja procijeni da li je tokom davanja garancija za kap počinjeno neko krivično djelo. Od ove inicijative apsolutno ne očekujem nikakve rezultate, rekao je funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji smatra da bi u suprotnom tužilaštvo moralo da podigne optužnice protiv čelnih ljudi vlade i vladajuće Demokratske partije socijalista. Dok je DPS na vlasti, to nije realno, kaže Medojević.
Ja još u novembru 2009. godine podnio inicijativu Vrhovnom državnom tužiocu da preispita zakonitost ugovora o poravnanju, gdje sam upravo naveo da je u tom ugovoru o poravnanju napravljeno čitav niz krivičnih djela koja su morala biti po službenoj dužnosti gonjena od strane Vrhovnog državnog tužioca. Jedan od tih krivičnih djela jeste da je tadašnji ministar financija Igor Lukšić napravio više teških krivičnih djela u sticaju kako bi oštetio državu Crnu Goru, što se nažalost pokazalo sad kao tačno. Jedno od tih je i davanje garancija države Crne Gore za kombinat aluminijuma Podgorica bez uzimanja bilo kakvih kontragarancija i bez utvrđivanja bilo kakvih zaštitnih mehanizama u ugovoru o poravnanju u slučaju da onaj ko koristi garancija, to je kombinat aluminijuma Podgorica, ne izvrši dio obaveza zbog kojeg su garancije izdate.
U vlasti smatraju da je inicijativa opozicije usmjerena ka Vrhovnom državnom tužilaštvu politički performans, čiji je cilj skupljanje političkih poena. Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Jelić nije mogao danas da kaže da li će DPS glasati za ili protiv, ali ističe određene ocjene iz samog izvještaja državne revizorske institucije.
Ono što je karakteristično jeste da su državni revizori javno saopštili da u svim tim radnjama koje su prethodile i koje su bile u toku davanja garancija za određena preduzeća nije bilo nikakvih elemenata krivičnog djela ili bilo kakve radnje koje su mimo zakona. Nažalost, naša opozicija i dalje u svakom trenutku traže određene pokretanje inicijativa, kontrolnih saslušanja i tako dalje. Jasno je pozadina svega toga, to su još uvijek skupljanje političkih poena, iako su izbori predsjednički davno završeni, ali uvijek se želi talasati javnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, o tome ćemo se odrediti u onom trenutku kada dođe to u pisanoj formi u odboru ili u parlamentu.
Nevladina organizacija MANS, koja je od 2005. kada je podgorički kombinat aluminijuma prešao u ruke ruskog investitora, godinama ukazuje na brojne nezakonitosti koje su pratile ovaj aranžman, a među koje spadaju i odobrene garancije. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac se, rekavši da od tužilaštva nema nikakva očekivanja, osvrnuje i na neke od ocjene iz izvještaja Državne revizorske institucije.
Nije na njemu uopšte da ocjenjuje da li ima biće ili nema krivično djelo. To je posao za Vrhovno državno tužilaštvo. I ono što bi bila i naša inicijativa i što smo očekivali da će biti inicijativa da se prelije do opozicije jeste da predloži tužilaštvu da utvrdi ko je i u kom postupku dao takve garancije umjesto da se bavi samim garancijama. Imajući u vidu sadašnji sastav tužilaštva, imajući u vidu to da tužilaštvo je imalo do sada prostora i da samo inicijativno, odnosno po službenoj dužnosti pokrene neku inicijativu i utvrdi odgovornost članova vlade, ne očekuje da će čak nikada se preda ta inicijativa tužilaštvo nešto uraditi iz svakog razloga što je ono apsolutno politički i na svaki drugi način zavisno od vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako su korišćene razne vrste strane finansijske pomoći u Srbiji? U protekle 4 godine kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan odobreno je 34 miliona evra bespovratne pomoći za 23 projekta, ali su za nove investicije kroz ovu formu potrebni transparentnost i produktivnija administracija, pokazalo iskustvo donatora i kreditora u saradnji sa Srbijom. Beleži Zoran Glavonjić.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan državama regiona obezbedio je 280 miliona evra, uglavnom za projekte razvoja infrastrukture, transporta, energetike i zaštite životne sredine. Procenjena vrednost investicija samo za Srbiju je 3,5 milijarde evra, dok je za Balkan čak 13 milijardi. Ovakva pomoć od velike važnosti za građane država regiona, zbog čega predstavnici Evropske unije i domaći stručnjaci smatraju da se mora poboljšati poslovna klima kako bi novac stizao na pravo mjesto u pravo vreme. Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da bi zemlje korisnice trebalo da unaprede mehanizme za korišćenje pomoći, prvenstveno kroz veću transparentnost.
It's very clear that for us transparency is a core issue in this whole process.
Jasno je da je transparentnost najvažnije pitanje. Ako imamo kredite i finansijsku pomoć bez tendera i transparentnosti u izboru kompanija, javljaju se sumnje. I građani treba da sumnjaju, jer kako mogu da budu sigurni da je taj novac upotrebljen na pravi način ako nije sprovedena odgovarajuća procedura. Banke koje su nosioci ovakvih projekata također zahtevaju jasna pravila. Traži se najbolji kvalitet za dati novac i to je ključno za građane Evropske unije, ali i za poreske obveznike u Srbiji. Neophodno je da se sredstva koja su data koriste na najbolji mogući način. Kroz zajedničku inicijativu Evropske komisije, Razvojne banke Saveta Evrope, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, kao i grupacije Svetske banke u saradnji sa bilateralnim donatorima i vladama zemalja regiona, u Srbiji su finansirani projekti energetske efikasnosti, modernizacije zatvorskih i sudskih ustanova, rekonstrukcije lokalnih puteva, pruga i gasovoda, kao i izgradnja naučno-tehnoloških parkova. Zorana Mihajlović, ministarka energetike, smatra da bi saradnja na tom planu trebalo da bude efikasnija.
Ono što mi prepoznajemo iz projekata koje smo radili, naravno da nam je neophodno da se radi upravo na povećanju kapaciteta. Drugo, da taj odnos između lokalnih samouprava i republičke vlasti mora da bude efikasnije. To ponekad čak prepoznajemo i kao kočnicu realizacije projekata. I naravno ono na čemu mislim da prvo mora da se radi u svakom ministarstvu, a to je donošenje neophodnih zakona i naročito i posebno naglašavam podzakonskih akata, jer bez njih nije moguće ništa od ovoga uopšte realizovati.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan objedinjuje bespovratna sredstva Evropske komisije i bilateralnih donatora kako bi se privukli zajmovi međunarodnih finansijskih institucija. Za razvoj zemalja bivše Jugoslavije neophodni su i dobra regulativa i poslovna klima, ali i regionalna saradnja. Milan Pajević, direktor Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, kaže da je u interesu zemalja regiona uspostavljanje čvršće saradnje.
Za Srbiju je bitno da se finansijska sredstva usmere u realizaciju onih prioriteta koji će doprineti unapređenju društveno-ekonomskog razvoja. Ne samo Republike Srbije, već i regiona kao celine. Specifičnost investicionog okvira za Zapadni Balkan se ogleda u činjenici da u većini slučajeva projekti manje vrednosti koji se finansiraju iz bespovratnih sredstava treba da doprinesu efikasnijoj realizaciji kredita neke od međunarodnih finansijskih institucija, a koji su namenjeni kapitalnim projektima.
Srbija je u proteklim godinama predložila nekoliko važnih regionalnih projekata, među kojima su i program za razvoj i inovacije preduzeća i poboljšanje sigurnosti snabdevanja energentima. Petar Spasić iz Kancelarije za evropske integracije kaže da Srbiju očekuju nova sredstva iz evropskih fondova, zbog čega bi u julu vlada trebalo da usvoji dokument o potrebama za međunarodnom razvojnom pomoći u periodu od 2014. do 2020. godine.
IPA za narednu perspektivu treba da prema projekcijama da iznosi 11,9 milijardi eura za sve zemlje koje budu učesnice IPA. U tom nekom smislu je namera da fokusiramo ta sredstva u najprioritetnije projekte. Oni sektori koji su interesantni za investicioni okvir Zapadni Balkan, to su sektori transporta, životne sredine, klimatskih promjena, energetike, dok će oblast socijalne infrastrukture je pokrivena kroz nekoliko sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o mogućnosti proizvodnje banana u Hercegovini, kao i o humanom gestu osmaka u školi Miroslav Antić sa Palića. Mogu li se u BiH uzgajati banane na komercijalnoj osnovi? Ovo pitanje postalo je aktuelno nakon što je na području Širokog Brijega u Zapadnoj Hercegovini nekoliko stabala banane dalo plodove, što je veoma retko na ovim prostorima. Motivisani time, inače, preduzetni Hercegovci spremni su da se upuste i u komercijalnu proizvodnju. Međutim, stručnjaci su sumnjičavi i ističu da nema uslova za masovniju proizvodnju banana u plastenicima. No, hoće li to obeshrabriti zainteresovane? Zabeležio Mirsad Behram.
Ispod zida lijepo uređenog dvorišta Nikole Čavara iz mjesta Knešpolje pored Širokog Brijega nalazi se nekoliko stabala banana. Tu ih je posadio prije 3 godine, a poklon su od njegovog punca Branka Hrkača, koji ukrasne banane uzgaja već decenijama. Nikoline banane postale su medijska tema ovih dana nakon što su se na stablima pojavili plodovi. Tako su u kraju u kojem tradicionalno uspijeva kupus nikli plodovi jedne tropske biljke. Nikola Čavar o tome govori.
U zadnji 20 dana kad sam dolazio obilazak, iznenadio sam se kad sam ugledao ove plodove.
Za Nikolinog punca Branka Hrkača iz mjesta Trn kod Širokog Brijega, pojava plodova na stablima banana kod Nikole je nevjerovatna.
Ja sam otišao da vidim, došli su neki novinari, još to se već povuklo se. Stvaru banane ono.
Nikola očekuje da će se do kraja ljeta na stablima pojaviti plodovi banana u običajne veličine, grozdovi od 12 do 15 cm. Svi se pitaju kako je došlo do toga da banane dadnu plod, posebno ako se zna da ovdašnja zima dolazi u vrijeme kada bananama treba topline i vlage za puni razvoj. Branko Hrkač.
Možda su i te globalne klimatske promjene, a i bila je zima malo blaža ova. I onda možda tako ima on prostor, ono, okrenut prema jugu, prema suncu, prema svjetlu. I tako da ono stablo nije izmrlo kada je bila ona hladnoća, ono je ostalo.
A šta kaže struka? profesor voćarstva sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, Ahmed Džubur.
Gospodin koji uzgaja stablo banane, odnosno par stabala, je učinio puno da joj napravi ambijent koji je vrlo sličan onim uslovima u kojima se uzgaja u tropskom području, dakle obilno zaljevanje, tu ima također i cjelodnevnu praktičnu osunčanost.
Komšije ne kriju čuđenje i radost zbog uspjeha Nikole Čavara. Marinko Salavarda se pčelarstvom bavi 50 godina, a kaže da je i on pokušavao uzgojiti neke od tropskih ukrasnih biljaka. O Nikolinim bananama govori.
Banane do sad vidi se, hoćemo li vratiti, to je pitanje, to ne zna niko, jer to je fenomen i on što se tiče toga ovdje u ovom kraju.
Nikola Čavar se sad za sad sa bananama nosi sam.
Probam se boriti, čitam literaturu, tražim po internetu podatke kako dalje sa tim i volio bi da mi se neko javi od bilo kuda ko zna više nešto o tome da mi pomogne, jer htio bi nastaviti s ovim.
Kaže da ima prijatelje iz Zagreba preko kojih će pokušati stupiti u kontakt sa nekim od naših ljudi u Južnoj Americi koji uzgajaju banane.
U svakom slučaju bi razmišljao o nekoj plantaži i opet ponavljam, siguran sam uz pomoć plastenika i ove klime koja se očito malo mijenja, ova temperatura i dovoljno vlage, mislim da bi uspio proizvesti banane.
Struka je međutim skeptična o plasteničkoj proizvodnji banana na ovim prostorima. Profesor dr. Ahmed Džubur sa Agromediteranskog fakulteta naglašava.
Prostor Bosne i Hercegovine, čak i njen submediteranski dio, nije prirodni areal uzgoja banana i sve ono što je bilo pokušaja predstavljalo improvizaciju koja nije imala realne osnove u klimatološkim i ekološkim uslovima uzgoja na ovim prostorima.
Mada ponekad dođe do oplodnje, ističe profesor Džubur, rodovi banane na ovim prostorima ne dozriju, te dodaje da za komercijalni uzgoj banana u BiH jednostavno nema uslova i ne bi se vjerovatno isplatio. Na primjer, potrebni su ogromni staklenici jer stablo banane narasti do 9 metara.
Tako da bi takva jedna proizvodnja u zaštićenom stakleničkom prostoru prouzrokovala velike materijalne troškove koji sigurno ne bi u ovim uslovima omogućili da to bude profitabilna proizvodnja.
Ipak, hoće li uzgoj banana u Zapadnoj Hercegovini ostati samo ideja, saznaćemo vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj o humanom gestu Osmaka iz Subotice. Danas je svaki humani gest vez sam po sebi, pa je utoliko zanimljivija odluka učenika odjeljenja 8.1 osnovne škole Miroslava Antisa Palića da se u ime humanosti odreknu današnjeg fetiša svih maturskih večeri, svečanih haljina i odela. Oni su taj novac poklonili dečaku obolelom od teške Patenove bolesti, javlja Vesela Laloš.
Priča Palićkih osmaka inspirisana je u stvari humanitarnim činom maturanata Pirotske gimnazije koji su organizovali sličnu akciju, kaže Mira Mijić, razredni starešina 8.1 odeljenja Palićke škole.
Ja sam svoje deci ispričala priču i onda su oni jedan dan organizovali se sami, čak su i tajno glasanje organizovali, došli kod mene i rekli razredna, mi bismo voljeli da tako nešto uradimo, da nekom pomognemo, a da se odreknemo tih maturskih haljina, odela i svega što prati u današnje vrijeme mala matura. Mi smo prvo rešili da to bude humanitarna akcija. Kome bismo uružili, bilo jako teško odlučiti zato što današnje vrijeme mnogima je potrebno i teško je tu humanost vagati.
Odlučeno je da se pomoć uputi 9-godišnjem Aleksi Čoviću koji boluje od tako reći neizlečive Patenove bolesti u kojoj terapija samo umanjuje bolove obolelih. Akciji se pridružio i deo kolektiva i rukovodstvo škole, a pomoć je uručena praktično u posljednji čas.
Mi smo to u petak predali prošli jer on je u ponedjeljak 20. morao da otputuje za Kinu na tretman matičnim ćelijama i onda smo mi brže bolje, da verovatno bi se i veći broj naših kolega priključio, nego smo mi morali predali roditeljima taj iznos novaca i tako malo upriličili sa njima, malo se videli i malo popričali.
Učenici 8.1 su dobro izvagali i shvatili da je pomoći drugome bolji osjećaj od kupovine maturskih haljina i odela.
Postoje mnoga deca koja su mnogo bolesna i pošto je situacija u čitavom svetu, ne samo ovdje kod nas, vrlo loša, finansijska. I bitno je da mi kao njihovi drugari možemo da pomognemo. Kad bi bilo kod nas bio u takvoj situaciji, bilo bi bitno da pokažemo koliko nam je stalo jedni do drugih.
Šta su roditelji rekli?
Roditelji su bili saglasni. Oni su dali koliko su mogli, bez njih ne bismo mogli ništa.
Sigurno je ovo retkost, pošto jako se retko dešava da
skupljamo ovako novac, ne bi ni napravili da naša razreda nije to videla. Sigurno ovo možda inspirisalo još neke ljude da što više pomažu.
Kako se ti lično osjećaš?
Pa ja mislim da je sjajna ideja i naravno da sam htjela da pomogam.
Vi ste se odrekli maturskih haljina, da li ti je žao?
Nije mi žao, s obzirom da smo učinili dobro delo kad smo to uradili. Bićemo posebni po načinu što smo uradili.
A profesorica Mijić se nada da će se i drugi ugledati na njih.
Ja se iskreno nadam da će sledeće godine više, da će i druge škole to čuti, da će i druga deca shvatiti i njihovi roditelji. Pazite, ništa ovo ne bi moglo da se sprovede da nema roditelja. I bilo bi lepo da postane tradicija.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!